Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа «Где мы ищем и находим хорошее». В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 июля, понедельник. Сегодняшняя программа вот о чем. Карачун, уход Гиркина и конец оккупации, но не войны. Славянске, годовщина освобождения. Газ или заказник, экономика или экология. В селе на севере Донеччины спор о буровых вышках. 100 сирийцев. Правда ли, что Лукашенко решил устроить в ЕС собственный миграционный кризис? В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров «Марк-6». В день военно-морских сил Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский анонсировал получение от США первой партии из 16 современных военных катеров для патрулирования прибрежных вод. По его словам, их примет порт Южный на Одещине, где уже базируется 2 американских катера «Айленд», и ожидается еще 3. Также украинский флот ожидает первую партию турецких беспилотников «Байрактар», а в самой Турции заложен первый корвет для военно-морских сил Украины. На что будет способен украинский флот после пополнения американской и турецкой техникой? Сможет ли Украина бросить вызов России, которая аннексирует Черное море, море и Азов? Какие сценарии отрабатываются Украиной и еще 30 союзниками в учениях «Сибриз», которые только что стартовали? Об этом в студии. Нашими гостями будут капитан первого ранга и бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, а также сержант морской пехоты и директор благотворительного фонда «Повернись живым» Тарас Чмут. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе пытают и жестоко обращаются с людьми, которые находятся под стражей. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch. По данным представителей организации, они получили новую информацию от нескольких женщин, которых удерживает группировка ДНР по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. По информации, одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае этого года. Две другие имеют серьезные заболевания, от которых они не получали лечения, а четвертую пытали. По данным ООН, в период с 2014 года жертвами пыток и жестокого обращения стали около 4000 задержанных в связи с конфликтом на Донбассе. 6 раз незаконное вооруженное формирование нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. В ходе обстрелов погиб военный медик Юрий Письменный. Еще один военный получил осколочное ранение. По данным штаба, российские наемники вели огонь по украинским позициям в районе Водяного, Авдеевки, Мирного, Березового, Трамчука. С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала 3 обстрела в районе Авдеевки, Золотого, 4 Песок. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах Веселого, Григоровки, Ясного, Александровки, Еленовки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Заседание комиссии Украина-НАТО должно состояться на этой неделе. Участие в заседании комиссии примет вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев на форуме «Украина-30». По его словам, Алексей Резников будет рассказывать участникам заседания о ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Конкретную дату саммита Толкачев не сообщил. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, освобождающий от штрафа жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию. Об этом сообщается на сайте парламента. Теперь закон отправлен на подпись президента. Напомню, что жители Ордло или Крыма освобождаются от штрафа только в том случае, если проезд на подконтрольную Украине территорию обусловлен причинами гуманитарного характера. Перечень таких причин определил Кабинет министров. Сербская компания «Сербиагаз» и венгерская ФГС завершили строительство части газопровода между двумя странами. По нему Венгрия сможет получать российский газ через Черноморский газопровод, а не через Украину. Об этом сообщает РТС. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября. Газопровод «Балканский поток» является продолжением турецкого потока. В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через турецкий поток, а не через Украину. Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь вошли в список врагов свободы прессы. Они входят в этот список уже на протяжении 20 лет. Об этом сообщает организация «Репортеры без границ». В нынешнем году впервые среди врагов свободы прессы оказался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В список вошли 37 лидеров, которые, по мнению авторов, вводят цензуру в стране и подстрекают к насилию против журналистов. 244 случая заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 2 новых случая COVID-19. На Донеччине выявили 3 случая заражения. Умерших от осложнений болезни нет. В отдельных районах Луганщины и Донеччины о новых случаях заболевания за прошедшие сутки не сообщали. Новости коротко. Сегодня исполняется 7 лет со дня освобождения Славянска-Краматорска-Дружковки и Константиновки от российских вооруженных формирований. Освобождение произошло после почти 3 месяцев боевых действий. 5 июля 2014 года в этих городах снова запестрели украинские флаги. Мобильное подразделение Ощадбанка будет работать вблизи линии разграничения в Донецкой области с 5 по 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Воспользоваться финансовыми услугами жители смогут в Авдеевке, Новоуганске, селе Закотном и поселке Ямполь. Советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов умер от осложнений коронавируса. Об этом сообщил киноконцерн «Мосфильм». Меньшов, напомню, снял фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другие. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором, я надеюсь, вы примете участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим вчерашнее заявление Владимира Зеленского о том, что уже в следующем году американская сторона начнет передачу Украины скоростных боевых катеров «Марк-6», а всего договорились Вашингтон и Киев о поставке 16 современных военных катеров для патрулирования прибрежных вод Украины. Также украинский флот ожидает первую партию турецких беспилотников «Байрактар», а в самой Турции заложен первый корвет для военно-морских сил Украины. Так на что же будет способен украинский флот после пополнения вот этой вот американской и турецкой военной техникой? Сможет ли Украина каким-то образом противостоять России в Черном и Азовском морях? Какие сценарии будут отрабатываться Украиной и еще 30 ее союзниками в рамках учений «Сибриз», которые сейчас вот стартовали в Черном море? Об этом мы поговорим в студии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Годовщина освобождения. 7 лет назад, 5 июля 2014 года, украинские военные зачистили Славянск и Краматорск. Несколько месяцев города находились под контролем российских гибридных сил. Вокруг населенных пунктов весной 2014 года развернулись блокпосты, а тем временем местных жителей за проукраинские взгляды члены незаконных вооруженных формирований бросали на подвалы и подвергали пыткам. Некоторые из узников до сих пор считаются без вести пропавшими. Всего в период обороны Славянска и Краматорска, согласно официальным данным, погибли 70 украинских военных. Чтобы почтить память умерших и пропавших, а также напомнить о том, какой ценой были освобождены города, в Славянске и Краматорске ежегодно проходят шествия и возлагают цветы около мемориального комплекса на горе Карачун. Моя коллега Ольга Миленчук находится на месте событий. Она с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, ну расскажи, что сейчас происходит в Краматорске и Славянске? Как много людей вышли отметить вот эту вот годовщину семилетнюю?
В течение часа ожидается ходьба. Планируется несколько тысяч людей, которые будут выйдут на улицу города и пройдутся от центральной площади. Также были мероприятия, сегодня утром уже состоялись на горе Карачун, возложили цветы на территории мемориального комплекса. И здесь же гуманитарная миссия «Черный тюльпан», которая занимается эксгумацией и поиском погибших и пропавших без вести, если они, не дай бог, погибли, открыла такую шум. Временную, где показала, как они работают, как они ищут пропавших гражданских и военных.
Как местные жители вспоминают тот период, когда города были под контролем российских гибридных сил, да и военные?
Местные жители сегодня были на горе Карачун, тоже возлагали цветы, как и военные. Вспоминают с большой дрожью, хотя они находились под контролем российских гибридных сил всего несколько месяцев. Но, к примеру, сотрудники 16-й школы в Славянске, которая была оккупирована и где под контролем России боевики размещали, ну, такой сделали свой штаб. И эта школа довольно сильно пострадала. Там были выбиты окна, и двери тоже были выбиты во время боевых действий. Вот они вспоминают, конечно, с большой дрожью и говорят, что здорово быть освобожденными, что они не хотят забывать эти события, хотя это случилось 7 лет назад, освобождение, и еще 7 лет назад. И есть дети, которые в прошлом году пошли. Не помнят Славянска и Краматорска до боевых действий.
Оля, а почему вот эти вот торжества происходят на горе Карачун? Напомни нашим слушателям-зрителям, что там происходило, почему это такое символическое место для того, чтобы отметить 7-летие освобождения города?
Гора Карачун была занята украинскими военными изначально. Она считается, ну, это была стратегическая такая точка, потому что находится на высоте, и, соответственно, оттуда было удобно вести оборону, в общем-то. Почему там? Потому что там тоже были бои, и украинские военные, это речь идет, в частности, о 95-й аэромобильной бригаде, они занимали эту высоту и подвергались тоже обстрелам, хотя, ну, в общем, эта высота была всегда занята украинскими военными в основной период, в 2014 году.
Ну, то есть такое достаточно символическое место для вооруженных сил Украины. Ну, поздравляем тех жителей Славянска и Краматорска, для которых вот эта дата, 7-летие освобождения от российских гибридных сил, значима. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Мельянчук. В ближайшее время ждите от нее вот репортажа с места событий на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс Реалии».
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ландшафтный заказник или буровые вышки газовщиков. Жители села Крестище и соседнего Светогорска выступили против бурения газоразведывательных скважин на территории Светогорской громады. Люди говорят, что будут бороться за сохранение уникальной природы. Для этого хотят создать ландшафтный заказник местного значения Христищинские пагорбы. О страхах и надеждах, связанных с газом и природой, радио «Донбасс Реалии» поговорило с местными жителями.
Вокруг зеленые холмы, желтые поля и ветер с запахом Донецкой степи. На этой территории возле села Крестище «Нафтогаз» планирует искать газ плотных песчаников. Это не сланцевый газ. За этот и следующий год хотят пробурить 3 скважины глубиной до 5000 метров и восстановить ту, что пробурили еще в советские времена. Также «Нафтогаз» обещает селу ремонт амбулатории, водопровод, уличное освещение и другие улучшения. Но селяне и жители соседнего Светогорска выступили против добычи. Люди собрались на Крестищенских холмах, чтобы обсудить газ и создание вместо буровых вышек ландшафтного заказника. Людмила Степановна живет в Крестище уже 30 лет. Она вспоминает, что газ здесь ищут не впервые.
В 2011 году приезжали, проводили исследования, протягивали шнуры по нашим огородам. А потом, когда они стали бить вот этими 30-тонными бабами, сейсмическая разведка, или как она называется, которые дома были поближе, стекла выпадали, трещины пошли, колодца воды было залейся. А сейчас, когда начинается самая жара, мы сидим без воды.
Жительница Крестища Наталья также выступает против разведки газа. Наталья рассказала, что вместе с селянами и жителями Святогорска инициировала создание возле Крестища ландшафтного заказника. А вот к социальным инициативам «Нафтогаза» по ремонтам в селе женщина относится критически.
Мы живем с этим неотремонтированным ФАПом, без воды. Мы живем уже много лет, и никто на это не обращает внимания. А тут нас хотят купить.
Под обращением о создании возле села ландшафтного заказника местного значения подписались около 2000 людей. Документ передали в Донецкую областную администрацию и сейчас ждут ответа. Как рассказал Виталий Залевский, начальник отдела природно-заповедных территорий Департамента экологии Донецкой обладминистрации, создать здесь заказник администрации Славянского района предлагали еще в 2019 году. Славянская райадминистрация поддержала это предложение. После этого за деньги областного фонда охраны окружающей среды разработали проект создания Христищенских пагорбів. В июне 2020 года Департамент экологии облгосадминистрации обратился за согласованием этого проекта к Крестищенскому сельскому совету, а сельский совет отказал в согласовании и написал свои замечания к проекту. Потом в результате административной реформы появилась Святогорская громада, в состав которой вошло и Крестище. В 2021 году Департамент экологии дважды обращался уже к Святогорской громаде с просьбой поддержать проект заказника. Сейчас на сайте Горсовета Святогорска опубликовали проект решения о согласовании создания ландшафтного заказника местного значения Христищенские пагорбы. За него будут голосовать местные депутаты. Нетронутые степные участки, такие как возле села Крестище, уже стали редкостью для Украины, поэтому они очень ценные. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Максим Высочин, ведущий научный сотрудник регионального ландшафтного парка «Краматорский». Как может повлиять на природу возле Крестища разведка или добыча газа? Вот что прогнозирует Максим Высочин.
Замена именно природных степных у таких сообществ растительных на рудеральную растительность, это растительность валок. Большинство из них аллергены. Они у нас не имеют природных врагов, они могут захватывать огромную территорию.
Иван Янковский, заместитель городского головы Святогорска, уверяет, что решение о том, чему быть на холмах, примут прозрачно и в интересах людей.
Влада громады за збереження екологічних цінностей, за збереження балансу. Це економіка, соціальна складова і екологічна складова.
До этого руководитель Донецкой области Павел Кириленко уже говорил, что жители громады будут решать, какая деятельность будет происходить на их землях. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
В Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за потока нелегальных мигрантов с территории соседней Беларуси. За сутки литовские пограничники задерживают более сотни человек. Большинство из них, по словам самих задержанных, граждане Ирака, Ирана и Сирии. Власти Литвы обвиняют Александра Лукашенко и его окружение в организации незаконной схемы перевозки мигрантов к литовской границе. В Вильнюсе считают, что официальный Минск специально занимается организацией рейсов из Багдада для наполнения Европы мигрантами. Так, по их мнению, власти Беларуси отвечают на санкции, недавно введенные против режима Александра Лукашенко, уже четвертый пакет санкций. Что думают в Литве о действиях белорусских властей, почему считают происходящее с мигрантами результатом спланированной акции и как собираются на нее реагировать? В этом в эфире телеканал «Настоящее время» рассказал член Европейского парламента от Литвы Петрас Ауштрявичус.
Добрый вечер.
Смотрите, министр внутренних дел Литвы на днях заявил, что поток мигрантов – это сознательная политика белорусских властей против Литвы. А вы можете объяснить, в чем она заключается?
Знаете, понять вообще-то политику Лукашенко очень трудно, но он уже раньше сказал, что он не будет сдерживать нелегальных мигрантов, которых, кстати, проживают на территории Белоруссии достаточно много. И, по-моему, это как бы такой гибридная операция, чтобы дестабилизировать ситуацию и в Литве. Как говорится, получайте, что вы и заслужили. Вы тут, как говорится, работаете на демократию в Беларуси, так я поработаю на нелегальных мигрантов на вашей стороне. И я думаю, что здесь просто такие, знаете, ну, что он может плохого сделать, то он делает. И он теперь использует вот нелегальных мигрантов, перебрасывая их на сторону Евросоюза и думая, что он сотворит какую-то особую ситуацию и из нее выиграет. Но я думаю, что он уже просчитался. И последствия, очень плохие последствия для него еще только впереди.
Петр, давайте поймем и, может быть, разделим. Вот нелегальных мигрантов вы в первую очередь имеете в виду кого? Белорусов или нелегальных мигрантов, так скажем, с другим гражданством?
Я думаю, что был очень хороший репортаж вот перед нашим разговором, когда какой-то представитель Минска говорил, что и из Ирака приезжают туристы любоваться зрелищами в Минске или наблюдать за какими-то культурными, я не знаю...
Мероприятиями, предположим.
Мероприятиями в Беларуси. Ну, это просто смех берет, понимаете? Я думаю, что это хорошо организованный поток, как говорится, мигрантов. Переброска – это хорошо задуманный процесс. И, во-первых, я и говорю и о Ираке, о Иране. Может быть, в частности, даже афганцы там могут появиться. Также рейсы ведутся и из Турции. Там тоже большое скопление различных мигрантов. Поэтому, выдавая так называемые туристические визы, они сразу выдавают, по-моему, визу в Евросоюз. И таким образом, я бы сказал бы так, это просто торговля людьми. И в этом завязан режим Лукашенко. Он сам лично, он все знает. Я думаю, что ему докладывают повседневно о этом процессе. И как там все, какая реакция на литовской, на европейской стороне, и что происходит на границе. Поэтому это торговля людьми, людьми теми, которые ищут как бы исхода из плохой ситуации. Мы знаем, какая ситуация и в Ираке, и, скажем, даже в Иране. Так что я не говорю о белорусах.
Угу. Мы встречаем белорусов как братьев
и сестер.
А у вас есть данные, как выглядит эта схема переправки мигрантов из Беларуси в Литву?
Знаете, если мы говорим о плане Лукашенко, так значит это все известно и официальным лицам на белорусской стороне. Но как можно проходить границу, так хорошо охраняемую границу, что своих людей, свои люди, вот белорусы с трудностью покидают свою страну? Значит, они знают эти проходы. Берется плата, хорошо организован бизнес. И, знаете, ну, торговля людьми – это, кстати, второй бизнес после вооружений, так что и наркотиков. Так что это очень серьезное финансовое поступление в карманы. И, наверное, этими поступлениями потом делятся на верхах.
Петрос, вы в самом начале нашего разговора сказали, если я правильно записал, это будут очень плохие последствия для Беларуси. А что вы имеете в виду?
Я думаю, что мы сделаем все, что в наших силах. И, кстати, я вышел с инициативой обсуждать этот вопрос на сессии Европарламента. На другой неделе мы будем иметь сессию в Страсбурге. Я вышел с инициативы, что этот вопрос должен обсуждаться. Сегодня, кстати, по этому вопросу высказался и президент Европарламента Сассоли, Дэвид Сассоли. Но это европейский уровень. А на литовском уровне я бы сказал бы так. Я вышел сегодня тоже с предложением. Мы должны все эти счета, а это большие все-таки затраты, встречать мигрантов, их куда-то надо, они жить должны, питаться, медицинская помощь и так далее. Вот эти все мы счета соберем и выставим Беларуси. И посмотрим, как какой-нибудь международный суд это будет и этим будет разбираться. Я даже не имею никаких сомнений, что мы будем поднимать этот вопрос на уровне Объединенных Наций, кстати, и в агентуре, в институциях по миграции. Так что это будет еще одно позорное пятно на мундуре Лукашенко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров «Марк-6». Это прямая цитата. В день военно-морских сил Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский анонсировал получение США первой партии из 16 современных военных катеров для патрулирования прибрежных вод. По его словам, их примет порт Южный на Одещине, где уже базируются два американских катера «Айленд», и ожидается еще три. Также украинский флот ожидает первую партию турецких беспилотников «Байрактар», а в самой Турции заложен первый корвет для военно-морских сил Украины. На что будет способен украинский флот после пополнения американской и турецкой техникой? Сможет ли Украина бросить вызов России, которая потихоньку аннексирует Черное море и Азов? Какие сценарии отрабатываются Украиной и еще 30 союзниками в рамках учений «Сибриз», которые только что стартовали в Черном море? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими являются капитан первого ранга, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он с нами по скайпу. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Также с нами по скайпу Тарас Чмут, сержант морской пехоты, директор благотворительного фонда «Повернись живым». Тарас, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращусь. Звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вот отличная у вас возможность. У нас два превосходных эксперта по военно-морским делам. Можете им задать прямой вопрос о перспективах развития украинского флота и на что он будет способен. Также ждем ваши реплики и вопросы в наших социальных сетях. Это YouTube, Украинская служба Радио Свобода, и Facebook Донбасс Реалии, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Андрей, ну расскажите нашим слушателям, которые, наверное, не очень там разбираются, да, глубоко в военно-морских силах Украины, да и вообще. Вот уже есть у Украины два «Айленда», да, они такие достаточно подержанные, но все же состоят на вооружении. Но вот появятся в следующем году вот эти вот «Марк-6». Чем они лучше, чем они отличаются, чем они будут хороши для военно-морских сил Украины, именно вот эти вот катера, о получении которых анонсировал президент Владимир Зеленский?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що в 2018 році ВМС України спільно з іноземними партнерами, Сполученими Штатами, Великобританії, Норвегії, Швеції, було опрацьовано стратегію ВМС-2035. Ця стратегія поєднала вирішення питання захисту морських інтересів на морі в такому менеджерському трикутнику завдання спроможності ресурси. Було вирішено, що нарощення військово-морських сил буде здійснюватися в три етапи. Перший етап на найближчі 5 років – це головне завдання захистити нас від агресії на морі в ближній морській зоні. Ми розмовляємо про відстань порядка 50-100 миль максимум від узбережжя. Було визначено пріоритети, за якими нарощуються спроможності. Перший пріоритет – це створення системи спостереження на морі. Тобто противника треба виявити, щоб завчасно організувати оборону. Другий пріоритет – це недопущення противника перетинання ним певного рубежа чи знаходження його в районі, для того, щоб він, іншими словами простими, не висадив десант, не нанес нам поразки артилерії чи ракетами. І третє завдання – це контроль морської ділянки, тому що в Україні багато морських портів, вона багато впливає на нашу економічну діяльність, і треба це захищати, тому що противник дуже легко може нас позбавити цієї можливості. Коли ця стратегія була опрацьована, ми оцінили наш ресурс. Ресурс наш таковий, що ми щороку, от на цей період до 25-го року, можемо витрачати порядка 2-3 мільярдів гривень на розвиток ВМС. І це включає все – на зброю, на бази, на підготовку персоналу, на інфраструктуру і так далі. Коли ми порахували, що ми можемо собі на ці кошти дозволити, ми прийшли до висновку, що ми можемо побудувати чи отримати три основних платформи. Перша платформа – це ті кораблі «Айленд», про які ви казали, ці катери. Справа в тому, що за перші два Україна сплатила 10 мільйонів доларів, це за їх оновлення і модернізацію, а інші кораблі, вони вже поставляються повністю за рахунок допомоги США. І якщо цих буде цих кораблів порядка 7 одиниць, то вони будуть дійсно розташовані в Південному, це буде повноцінний дивізіон. Ці параметри були сформовані ще в 2019 році. Це дасть нам можливість 2-3 таких катера постійно тримати в морі для того, щоб виявляти супротивника і забезпечувати безпеку судноплавства.
От я добавлю к вашим словам, що контр-адмірал Олексій Ніжпапа сказав от нашому кореспонденту накануні вот старта учения «Сибрі», що вот эти вот остальные катера «Айленд» уже до конца этого года ожидается, что они прибудут в Украину.
Так, 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 це дійсно так. Зараз вони знаходяться на фінальній стадії обладнання їх зброї американської. Екіпажі, як сказав вчора президент, дійсно пройшли вже підготовку. Так, ми, так вони очікуються. І ну, що важливо, що маючи 5-7 таких катерів, Україна може постійно 2-3 з них тримати в морі для того, щоб виконувати завдання. Зараз у нас такої практики немає. Це дуже погано. Друге завдання. У нас, ви знаєте, що дуже інтенсивна така берегова полоса. І супротивник може направити на неї сили спецпризначення, морську піхоту для захоплення важливих ділянок узбережжя і роботи по критичній інфраструктурі. Для того, щоб цьому запобігти, потрібні оці катери Марк-6. Вони дуже швидкі, на них можна посадити підрозділи морської піхоти, сили спецоперації і проводити такі контрдиверсійні і рейдові дії для того, щоб працювати по таким рейдовим діям, диверсійним групам противника.
То есть это именно десантирование, да, вот эти вот Марк-6?
Так, це таке, я можу сказати, якщо «Айленди» – це глаза і вуха ВМС, то Марк-6 – це морські вовки. Тобто вони дивляться, щоб супротивник у ці групи, вони до нас не заходили. Але Марк-6 можна застосовувати також і для доставки наших сил спецоперацій на території, на об'єкти противника. Це також дуже важливо. І третя платформа, яку згадав вчора президент, це британські ракетні катери. Це такий ракетний щит, який стримує супротивника від нападу на Україну. Якщо у нас буде реально 8 таких ракетних катерів, по 8 протикорабельних ракет, 64 ракети, це дуже серйозна сила для того, щоб зупинити противника на переході морем для висадки по, ну, на наше узбережжя в районі Бессарабії. Хочу сказати, що такі катери, як Марк-6, вони також будуть діяти на Азові, завдяки тому, що їх можна перебрасувати туди по суходолу на трейлерах. Також вчора був згадан корвет турецький «Ада». Ну, моя особиста думка такова, що цей корабль дійсно дуже гарний, він стандартам НАТО відповідає, але він дуже коштовний. І ресурси на цей корабль, а на перший етап, прораховано не було. Справа в тому, що його вартість, вона фактично дорівнює вартості 5-6 ракетних катерів. Цей корабль, ну дійсно, ну, він, цей корабль вже на другий, на третій етапи стратегії. І завдання його зовсім інше. І система базування має бути, ну, трошки інша. Тому, ну, я тут думаю, тут є такий певний виклик того, що цей ресурс ми опануємо. Але, ну, рішення прийнято політичне. Можна дати цьому оцінку, але, ну, в цю стратегію, яка зараз є, вона не вписується, відверто кажучи.
То есть еще, грубо говоря, не защитили прибрежную зону и вот эту вот зону исключительной национальных интересов, 12-мильную, а покупает уже Украина корвет, который, ну, будет замахиваться на 200-мильную зону, да, и открытые операции в открытом море.
Ну, фактично, цей корабль, его основное призначение протичовнової дії, ці протичовнової дії, вони вже проводяться в центральній частині Чорного моря, а наша північна частина, вона мілка, там застосування класичних підводних човнів маловірогідно. Ну і також в Середземне море. Але я хочу сказати, що такі кораблі, як «Айленд», їх можна направляти також в Середземне море, якщо Україна прийме таке рішення про підтримку НАТО, операції «Sea Guardian» в Середземному морі. Це цілком можливо зробити. І ви знаєте, що на «Сібрізі» вони пройшли оцінки натівські, концепції оперативних можливостей першого рівня. Я думаю, що це перший крок для того, щоб направити ці кораблі на ці операції НАТО. Але тут опять вартість, розумієте, що такий корабель, як фрегат «Сагайдачний», або, ну, він коштує на добу до 100 тисяч доларів по витратам пального. А такий корабель, як «Айленд», за добу він коштує 15 тисяч доларів. А виконують функції, вони практично однакові, ну, для цієї операції. Дійсно, там загальні спроможності там фрегату чи корвету більше, але зараз, ну, цього не вимагається. От такий, от тут фактор фінансовий дуже важливий. Його треба враховувати, тому що, ну, сил у нас набагато менше, ніж у Росії, і асиметричними методами діяти не можна.
Еще к вам один вопрос, прежде чем обратиться, Тарасович, мы тут, Андрей, ну вот количество вот этих вот катеров, которые в ближайшее время появятся в военно-морских силах Украины, их достаточно для вот реализации вот этого концепции москитного флота, так называемого, то есть вот большого количества, некоторого количества катеров при поддержке вот береговых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, или нужно еще больше?
Ну, дивіться, на перший етап, ну, право в тому, що, опять же, ми ж плануємо в межах певного ресурсу, враховуючи наявність баз. Баз зараз, база тільки одна, фактично, військово-морська в Одесі. Там є місце базування в Південному, будуються дві бази в Бердянську і в Очакові. Але, опять же, це певний час. Зараз ми думаємо о тому, що буде 7-8 айлендів, буде порядка 16 катерів Марк 6. І буде порядка 8 ракетних катерів. Ну, якщо брати сукупний потенціал бойовий, то вважається, що за допомогою, як ви кажете, оцих берегових якихось ракетних систем, вони будуть здатні виконувати завдання первинні, пріоритетні для захисту України на морі в ближній морській зоні. Потім, коли ми цього досягнемо, ми так вважаємо, що економіка трошки підтягнеться, і суднобудівна галузь наша, вона отримає вже досвід в будівництві, в ремонті, в обслуговуванні за натівськими стандартами, не за радянськими, за натівськими. Тоді можна вже буде говорити про будівництво і більших кораблів, і нарощування. Я хочу нагадати, що у нас відкриваються внутрішні шляхи, річки, і зараз по нашим річкам підуть уже іноземні кораблі, іноземні судна, то торгівельний. Тут от також з'являється питання, що треба їх також охороняти, тому що є певні виклики, багато об'єктів інфраструктури знаходиться на наших річках. Ви розумієте, що таке річка Днепр, з запасами води, з об'єктами інфраструктури, з двома атомними електростанціями, одна із них, яка заморожена. Їх треба охороняти. Там і національна поліція, і вірогідно, і військово-морські сили, вони мають це робити. І на Дунаї, ви знаєте, що також у нас спільно з румунським ВМС ми проводимо заходи, також дуже важливий район. Тобто річки і військово-морські сили, тут треба буде наращувати. Але це знову питання ресурсу, воно дуже важливо і треба робити дуже збалансовано, виключаючи будь-які емоційні рішення.
Я напомню, наш номер 0800-300-403, мы говорим о том, на что будет способен военно-морской флот Украины, военно-морские силы Украины после получения вот этой вот техники американской, турецкой, о которой договорилось руководство Украины. Вопрос, Тарасович, мы тут раз. Ну, вот получается, что до 2025 года Украина поставила себе целью защитить, только вот эту вот прибрежную зону, да, о каком-то противостоянии Российской Федерации в Азове, в Черном море речи пока не идет, вот в пределах вот этих вот 5 лет.
Так, а в чому питання?
Ви підтверджуєте, тобто, от такі от амбіції, зараз немає ніяких шансів того, що Україна зможе каким-то образом протистояти Російській Федерації, яка от займається ползучою окупацією Азовського моря, Чорного моря, тобто, взагалі ніяких можливостей України протистояти цьому поки немає, ісходя із можливостей Військово-Морських Сил України.
Ці можливості вкрай обмежені на сьогодні, але у випадку успішної реалізації того плану дій, який озвучив Андрій Ріженко, з кожним роком наш потенціал буде рости. І, відповідно, росіянам буде складніше проводити свої дії в Азовсько-Чорноморському регіоні, а для нас буде розширюватись можливості по обороні, по маневру і по тих силах і засобах, які ми можемо застосовувати для протидії їм.
А как вы объясняете это решение первый корвет купить у турков, его заложили уже на турецких верфях, да соберут его уже сейчас в Украине. Это получается, перескочили одну ступеньку?
Насправді дві сходинки, оскільки корвети передбачалися третім етапом концепції розвитку ВМС, це 2030-35 роки, при умові успішного завершення попередніх двох. Тобто формування можливостей в 12-мильній зоні і в 200-мильній зоні. На сьогодні у нас тут немає потенціалу, і ми маємо якісь амбіції на корвет. Причому, якщо про айленди, про британські катери, про Марк VI, інформація від моменту того, як про це анонсують політики військові, до моменту якихось підписання угод, якоїсь конкретики, проходить декілька років, ми там це проговоримо в суспільстві, в експертному середовищі, там ну, є якась конкретика, скільки грошей, під які завдання, яке озброєння, як це, наприклад, з марками або з тими ж айлендами, то про турецький корвет стало відомо в передні Нового року, до закінчення бюджетного фінансового року. Ми до сих пір не знаємо, яка його вартість, яке озброєння, які характеристики, які терміни. Чи дійсно його заклали, чи ні? Тому що для України закладка корвету – це непересічна подія в обороноздатності. Але немає жодного фото, жодної публічної якоїсь події, немає нічого. Є просто слова, що от його десь почали будувати. На якому підприємстві, на якій верфі? Цього всього немає, і Міноборони це не коментує. Це вкрай сіра історія для мене особисто і для, ну, для там, нашого середовища.
Тарас, ну все вот эти вот марки шестые появятся в следующем году, айленды еще вот не получены, комплекс ракетный «Нептун» вроде бы тоже еще не стал на вооружение, «Байрактары» тоже сейчас только ожидаются, да, вот украинские специалисты прошли обучение, вот заявили в Минобороны, в Турции, но пока нет их на вооружении. А на что сейчас способен военно-морские силы Украины в защите побережья или сейчас, ну, такая критическая беззащитная ситуация в большей мере?
Ну, якщо коректно говорити, то, по-перше, «Байрактари» на озброєнні 6 комплексів 3 наземних станції у складі повітряних сил є і працюють, в тому числі на цьогорічному «Сибризі», але не в складі військово-морських сил. Це перша партія, яку ми купили декілька років тому. Якщо говорити про «Нептун», то комплекс прийнятий на озброєння, і перша дослідна батарея передана в 65-й береговий дивізіон для освоєння і опанування системи. І триває виробництво першого дивізіону на цьогорічному параді. Частина комплексу вже на шасі чеської Татри пройде, і ми там побачимо якісь елементи. Очікуємо сам дивізіон десь всередині наступного року, можливо, ближче до кінця, в залежності від темпів виробництва. Якщо повертатись до вашого питання, то, на жаль, на сьогодні військово-морські сили не здатні в морі виконувати жодних комплексних завдань через відсутність сил та засобів, якими це можна реалізовувати. Максимум, що ми можемо, це протидиверсійна оборона баз, рейдів, портів, це патрулювання, висвітлення надводної обстановки, підтримка навичок моряків і в цілому кваліфікованих кадрів. Це участь в міжнародних заходах з партнерами з метою за рахунок потенціалу країн НАТО і інших партнерів стримувати російську експансію в Чорному морі. Але безпосередні військово-морські сили на сьогодні не мають жодного протикорабельного комплексу. То у нас немає жодної ракети, яка може ефективно знищувати кораблі. У нас немає жодного сучасного зенітно-ракетного комплексу. Єдина оса 70-х років на Сагайдачному теж не боєздатна, і, власне, флагман ВМС теж не боєздатний. Буквально вчора зайшов на ремонт в Миколаїв на Нібулон з незрозумілими перспективами по відновленню. Гідроакустики немає, сучасних корабельних радіолокаційних станцій немає, системи ПРО немає. Ті сили засоби, які є, вони можуть виконувати якісь вкрай обмежені завдання в мирний період або в загрозливий період, або спільно з партнерами. Самостійно на морі, на жаль, у нас немає потенціалу.
Тарас, ще к вам вопрос, прежде чем послушать слушателя. Подождите, пожалуйста, слушателю скажу. Тарас, а от если появится этот москитный флот, ну вот будет реализован хотя бы первый этап вот этой вот стратегии развития военно-морских сил Украины до 2025 года, если все будет идти как запланировано, это исключает возможность нападения Российской Федерации с моря? Или это просто повышает вот эту вот цену их нападения? Ну, в принципе, оно будет реализовано или все-таки нет?
Однозначно, це збільшує ціну нападу, і питання вже до Росії, чи готова вона її заплатити у випадку вторгнення. Але будь-яке посилення ВМС збільшує ставки гри і зменшує ймовірність російської агресії саме з південного напрямку. Ключове на сьогодні – це формування берегової системи протикорабельних ракет та комбінованої системи розвідки, висвітлення надводної обстановки і цілевказання. Комбінованої, оскільки вона має складатися з берегових радіолокаційних станцій, систем виявлення з безпілотних літальних апаратів а також якраз ті самі Марки Айленди, які виконують функції цілевказання з води. Тобто, коли це все працює в єдиній системі, в режимі реального часу, з обміном, там, по лінку, наприклад, може взаємозаміняти один одного відповідно до там, тих проблем, які виникають з тим чи іншим компонентом, і є ракетний потенціал, звичайно, хотілося б західні сучасні ПКРи, там, гарпуни або норвежсько-американські НСМ, які планувалися на британські ракетні катери, які є фактично такою досконалістю серед ПКРів. Але навіть вітчизняний Нептун, він вже суттєво змінює розклад сил в регіоні. Ключове, щоб він з'явився, оскільки ми багато про нього говоримо, сьогодні середина 2021 року, а комплексу як не було, так і немає.
Я напомню, с нами Андрей Рыженко и Тарас Чмут, 0800-300-403, наш номер, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Вот, это я?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Давид з Маріуполя. Ну, я зрозумів, це не саме ті катери, які використовує берегова охорона, тобто прикордонники США, на підводних крилах чи повітряній подусі. До речі, Маріупольському порту ще 10 років тому були пришвартовані комети. Ну, до того ж штибу судна. А які ще раніше плавали з Маріуполя в ЄС, на перетину всього Азовського моря за 70 кілометрів, а зараз, мабуть, вони вже пішли в металобрухт. Але питання в мене таке, де Південна, де Маріуполь? Буде в Маріуполі якась база? Бо мені здається, українським військовим дуже лячно. Це щось, наприклад, як був в Трускавці цілий місяць. Все небо було строкато від своїх оперативних літаків. А над Донбасом жодного нема.
Спасибо за вопрос. Ну, вроде бы есть какие-то планы у Минобороны. Давайте вот Андрея Рыженко переадресуем. Ну, вот как-то Мариуполе усиливать-то планируют. Там вроде военно-морскую базу строят.
Ну, перш за все, я хочу сказати, що військово-морська база на Азові, вона буде побудована в Бердянську. Дійсно, починаючи з 17-го року, ВМС України розташувала певні частини на узбережжі Азовського моря. На теперішній час там знаходиться два окремих батальйони морської піхоти, якраз в Маріуполі і в Бердянську, які здійснюють безпосередньо охорону прибережної ділянки. Також, ну, ви знаєте, що є оперативно-тактичне командування Маріуполь, об'єднаних сил, сил об'єднаної операції, збройних сил, які також залучають і підрозділи Збройних сил, Національний гвардії для того, щоб обороняти цей участок моря від потенційної агресії. Ну, база військово-морська в Бердянську була якраз вибрана з точки зору рівної віддаленості від Генічеської і Маріуполя. Тобто вона практично знаходиться всередині. І якщо там будуть базуватися кораблі військово-морських сил, там будуть базуватися оборонені артилерійські катера типу «Гюрза-М», там будуть базуватися «Марк-6», якраз це дозволить їм швидко і оперативно діяти в межах всього узбережжя Азовського моря. От такі були принципи. Дійсно, є багато питань по інфраструктурі. Я пам'ятаю, що коли от ми розташовували морську піхоту, то стало питання, ну, дійсно, там, де їм фактично мешкати морським піхотинцям. І дуже важко вирішується питання навіть передачі інфраструктури державної форми власності від одного міністерства до другого. Там на це в Києві витрачається дуже тривалий час, дуже багато цих бюрократичних перепонів, але, ну, потихеньку це нарощується. Крім того, я хочу додати, що в Маріуполі знаходяться морські частини прикордонних військ України, там досить така потужна угрупування, вони зараз проходять ремонт свого обладнання, ну, у них функції, ну, як звичайно, такі не зовсім військові, а функції патрулювання, контроля кордону. Хоча, ну, ви знаєте, що кордон в Азовському морі, він проходить по узбережжю, тому що ми підписали дуже гарний такий угоду, 3-го року, по якої, згідно якої все Азовське море є внутрішнім морем України і Росії. І зараз фактично Росія там домінує у відношенні, співвідношенні 20-1 по своїм надводним силам. Але, ну, плану таки є, опять же, ресурс, тому що, наприклад, база в Бердянську коштує порядка 6 мільярдів гривень. Розуміємо, що це дуже серйозний кошт.
А коли вона може з'явитися, Андрій?
Ну, наскільки я знаю, от по заяві замміністра Харімона, він казав, що це буде 24-й рік. Ну, дуже позитивно, що будувати її будуть також британці. Оце дуже позитивно, це основа того, що вона буде технологічна, і скажемо, що бізнес буде вестися там по новим правилам. Тобто не так, що як у нас, ну, часто буває, що там будується маленька база і дуже багато великих приватних будинків десь біля. Ну, до речі, у британців дуже серйозний досвід будівництва баз. А в 18-му році, в березні, я як командувач ВМС, колишній адмірал Воронченко, ми були в Бахрейні, дивились, як вони будують бази, британці, фактично, ну, посередині пустелі, де тільки пісок і температура плюс 40. Ну, дійсно вражаючі такі об'єкти. Я думаю, що це буде важливий такий, ну, важлива допомога Україні для захисту її інтересів.
Но а почему так долго еще, Андрей, вот объясните, 2024 год, это связано с тем, что выделить землю или денег нет у Украины на построение этой базы? Наверное, британцы быстро справятся?
Ну, это технологичный процесс, я не знаю. Опять же, то, что сказал Тарас, ну, вот эти процессы, они очень такие скрытные, никто не знает, что это, как. Ну, я знаю, что из своего опыта строительства базы, ну, на это идет достаточно серьезный час. Ну, я скажу, что в истории ВМСУ ми не будували нові бази раніше, але ремонтували їх. І навіть, щоб відремонтувати, наприклад, базу, знаєте, в Одесі, ну, це виходить, ну, мінімум півроку. Щоб потрібно, щоб тільки для того, щоб відновити цей причальний фронт. А тут будівництво фактично з нуля, воно починається із гідрографічних парамірів, і там, які там знову поглиблюваних робіт, і там, ну, це займає час. Ну, я думаю, що буде якась інформація, тим більше, що бачите, президент особисто вчора на це питання приділив увагу. Я вважаю, що це дуже позитивно. Єдине, що мене бентежить, то, що, ну, є такі певні амбіції по ресурсам. Я хочу сказати, що так, це дуже позитивне. Я як військовий моряк, мені це подобається, але у нас є інші види збройних сил. Їх також треба переозброювати, і техніка також там дуже-дуже старенька. І повітряні сили, і сухопутні війська, і ми не можемо так, ну, непріоритетні питання закривати. Тому що якщо така практика буде розповсюджена, ну там, розумієте, у повітряних силах там витрати набагато вищі, ніж у нас. От. Ну, можу вам сказати, що, наприклад, літак базової патрульної авіації, ну, якщо навіть брати такий споріднений «Посейдон», який зараз бере участь в навчаннях «Сібріз», коштує 400 мільйонів доларів, розумієте, це як, ну, більше, ніж корвет, який будується.
Ну, понятно, да, ціни на порядок більше. Давайте ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Доброго дня. Я родом з Маріуполя, але дзвоню з Києва. Звуть мене Сергій. Є членом Товариства військових істориків, саме по військово-морській історії спеціалізуюся. Хочу сказати, по-перше, погоджуюсь, що пан Тарас і пан Андрій позиціонували по тим загрозам і стану військово-морського флоту. Але хочу звернути увагу, що історія свідчить, наші козаки, українці, єдині, хто багато разів штурмували Стамбул і проходили Босфором, якщо порівняти з історією російського військового флоту, Чорноморського, який жодного разу не підходив до Стамбула або тільки полоненими кораблями. Ну і все ж таки згадаємо, що навіть той успішний бій «Меркурія», капітаном якого був українець, він був в 1828 році з усією турецькою ескадрою. Тобто українець і оті бомбардири, які переважно 80% складу цього «Меркурія» були українці, вони перемогли 130-гарматний «Лінкор» і інші кораблі, коли були артилерійські гарматні баталії. І все ж таки, будемо так казати, психологічний настрій. він недостатній. Я от скільки разів бував в Севастополі і друкувався в єдиній україномовній газеті Криму «Флот України», єдина газета україномовна. Але коли я зайшов в редакцію і спілкувався з усіма там офіцерами, іншими, вони всі російською мовою розмовляють. І там російська ментальність, на жаль, була до війни. Я хочу сказати, що російський флот, Чорноморський флот, крім Кримської східної війни, він зазнав ще 6 суїцидних затоплень, починаючи з азовських походів.
Спасибо, не так много у нас времени. Ну, спасибо за такой экскурс в историю. Вот, отмечаете такие боевые, скорее, морально-боевые качества украинских моряков, которые могут компенсировать вот недостаток вооружения. Возможно, не так много времени остается. Вопрос еще. Хочется обсудить Сибриз, который вот сейчас начался в Черном море. Тарас, ну, сейчас получается, что распределение сил в Черном море не в пользу Российской Федерации из-за присутствия этого огромного количества плавсредств и другой военной техники 31 страны мира?
Ну, це дискусійне питання насправді. Росія з 2014 року акумулювала в Криму величезну кількість техніки озброєння, суттєво оновили корабельний склад і морську авіацію, і берегові ракетні війська, опираючись на такий непотоплювальний авіаносець Крим, як його називають, вона може чинити досить серйозний опір. І ті групи сил і військ, які сьогодні зібрані в Чорному морі, явно недостатньо для того, щоб в повній мірі перемогти Росію. Плюс не варто забувати, що під боком в Чорному морі є Каспійська флотилія, яка може і вже здійснювала неодноразове перекидання своїх сил та засобів від малих ракетних кораблів до десантних катерів, допоміжного флоту внутрішніми водними шляхами з Каспію в Азов, потім в Чорне море для посилення групування Чорноморського флоту. І на сьогодні у нас в Чорному морі перебувають декілька великих десантних кораблів 775-го проєкту, які не так давно брали участь в масштабних навчаннях по всіх кордонах України, і які на сьогодні не покинули Чорне море. Тобто вони продовжують знаходитись тут, чим загальне групування великих десантних кораблів Чорноморського флоту складає, якщо не помиляюсь, 11 корпусів, що більш ніж достатньо для проведення такого повномасштабного десантування, ну, мінімум однієї бригади морської піхоти з приданими силами та засобами.
Які сценарії отрабатуються от в рамках цього учення «Сибриз», ви розумієте?
Ну, окрім класичних компонент і тренувань там берегових військ, водолазів, повітряні компоненти морської, це дія спільного штабу в кризовому районі по протидії країні-порушнику, називаємо це так.
А кризовий район – це що имеется в виду?
Кризовий район – це північно-західна частина Чорного моря, острів Зміїний, Одеська, Миколаївська, Херсонська області з відповідними районами бойових дій, полігонами, на яких це все відпрацьовується. Тобто це та частина України, яка на сьогодні є вразливою для можливої російської провокації або посилення їхньої експансії, захоплення нових територій або притискання нас до берегу, називається.
Тарас, ну это учат Украину союзники защищать свой берег или готовятся совместно защищать украинский берег?
Нас вчать це робити, нам допомагають у цьому. Як ми бачили по діях, в тому числі британців, вони готові нас підтримувати. Але давайте не будемо наївними, ніхто за нас воювати.
Вопрос Андрея Руженко. Андрей, есть какая-то вероятность того, что какие-то из этих плавсредств, которые сейчас задействованы в учениях «Сибриз-2021», останутся в Черном море? Ну и вообще, учитывая вот такую незащищенность украинского берега, вот западные страны как-то будут поддерживать Украину, пока она не построит свои военные базы новые, не получит катера?
Ну, дивіться, ну, ми знаємо, що особливість Чорного моря в тому, що діє конвенція Монтрео, і, ну, і країни Заходу, вони поважають цю конвенцію з точки зору того, що, ну, за неї відповідає якось Туреччина. Тобто ніхто її не порушує з західної сторони. Росіяни, до речі, вони постійно знаходять якісь там лазійки для того, щоб маніпулювати нею. Наприклад, підводний човник, який вони постійно направляють в Середземне море. І от ця конвенція, вона каже, що кораблі нечорноморських країн не можуть перебувати більше 21 дня в Чорному морі, їх сумарна тонажність не може бути більше 30 тисяч тонн. Ну, як зараз, ми вже спостерігаємо те, що фактично є якісь координовані дії для того, щоб кораблі не чорноморських країн, країн НАТО, Сполучених Штатів, Великобританії знаходились в Чорному морі в режимі ротації. Тобто, виглядає це так, що приходить, наприклад, есмінець «Лабун», заходить в Чорне море, виконує завдання, зустрічається з іншими кораблями країн НАТО, а на кінець своєї трьохтижневого відбуття він відбуває з Чорного моря. А наступного дня заходить, наприклад, такий же есмінець «Роуз».
Андрій, спасибо большое. Закінчується наше время. Ну, вроде бы уловили мы вашу мысль. Благодарю за участие в нашей программе. Это были Андрей Рыженко и Тарас Чмут. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Друзья, Радио Свобода запускает новое мобильное приложение. Теперь вы можете смотреть прямые эфиры в своем смартфоне, настроить ленту новостей по собственные интересы. Так вы будете в курсе происходящего в Крыму и на Донбассе по обе стороны линии разграничения, новостей политики, расследований, коррупции во всех кабинетах власти без влияния олигархов и политиков. Устанавливайте обновленное приложение Радио Свобода на смартфонные планшеты на платформах iOS и Android. А в приложении ищите вкладку «Донбасс Реалии».
Это было радио «Донбасс Реалии».